Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Poštovani slušalci, dobro jutro. Upravo počinjemo poslednji jutarnji vikend magazin Novi dan Radio Beograda 2 u ovoj prestupnoj 2020. godini. A sa vama ovoga jutra do 8 sati za miks pultom Igor Istić. Ja sam Dragana Veljković. U prvom satu emisije saznajemo zašto nas fizička aktivnost čini srećnijima i budi energiju tela i uma. Zašto je važno što je juče ipak i u ovim uslovima održan novogodišnji satirikon 40. po redu uz narodno verovanje o Lešniku, što će nam pročitati Andreja Simonović i Aleksa Kovačević, saznajemo i šta je simbolika Dede Mraza ili Božić Bate. Muziku za ovo jutro odabrala je Jelena Živković. Bilo bi dobro, poštovani slušaoci, za nas, za vas, da se osmehnemo svakom, pa i ovom jutru. Kreće muzika, dobro jutro.
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Decembra 1871. godine u Novom Sadu je izašao prvi broj časopisa Pozorište. Osnivač i urednik bio je Antonije Hadžić, dramaturg i upravnik Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu. List je u kontinuitetu izlazio 37 godina, poslednji broj je štampan 1908. godine. Na današnji dan 1873. godine u Kladovu je rođen Dimitrije Ginić, glumac, reditelj, osnivač putujućeg pozorišta. Bio je član Narodnog pozorišta u Beogradu i jedan od najboljih glumaca srpskog pozorišta početkom 20. veka. Slušamo zapis teatrologa Borivoja Stevanovića.
Čudno je to i istinito u isto vreme. Dimitrije Ginić vinuo se do najvišeg vrha srpske glume, ne ni artističkom virtuoznošću, ni glumskom veštinom, nego svojim prirodnim umetničkim nagonom i stvaralačkom snagom koja je stalno i neusiljeno izrastala iz njegovog ljudskog, ali duboko umetničkog bića. On uopšte nije bio školovan glumac, ali škola glume treba od njega da počinje. Ni za jednog srpskog glumca novijeg doba ne možemo reći da je na sceni bio tako i toliko istinit svakim izrazom svoga umetničkog bića kao Ginić. Ginić je bio onaj pravi i u tome zaista neuporedivi čarobnjak scene, učio se stvarnoj, prirodnoj, skladnoj, u svemu odmerenoj igri, nije nikada tačno znalo dokle traje umetnost ili gluma i odakle i kako nastaje pravi život.
26. decembra 1898. godine naučnici Marija i Pierre Curie i njihov saradnik Gustav Bemon predstavili su otkriće radioaktivne supstance radijuma. Za ovaj pronalazak 1903. godine dobili su Nobelovu nagradu za fiziku. Slušamo profesora Vladimira Ajdačića.
Pod neverovatnim okolnostima kroz njene ruke prolaze tone rude, više od tone uranijumske rude i više tona hemikalija. Skoro četiri godine trajala ta nadčovečanska borba između uglavnom Marije Sklodovske, Pierre je nešto pomagao, i te hemijske supstance koje ona htela da odvoji. Na kraju, posle takvih ogromnih napora, ona je uspela iz tih tona pH blende da odvoji 0,1 gram, znači 100 miligrama radijum hlorida, čistog, prečišćenog radijum hlorida.
Na današnji dan 1967. godine rešenjem Skupštine grada Beograda osnovan je Beogradski internacionalni teatarski festival BITEF kao stalna manifestacija od posebnog značaja. Do osnivanja BITEF teatra 1989. godine predstave su izvođene u pozorištu Atelje 212. O značaju festivala koji je utemeljila Mira Trajilović u emisiji Radio Beograda 1991. godine govorio je Jovan Ćirilov, umetnički direktor i selektor BITEF-a.
BITEF je doveo Beograd, naročito beogradsku publiku, kritičare i u kulturnu sredinu u jedan koordinatni sistem Evrope. Beograd je jedna značajna tačka na evropskoj pozorišnoj mapi današnjeg sveta. Prosto je nemoguće i naređati koja imena smo mi otkrili. Jednim tužnim trenutkom smrću Mire Trajlović u nekrolozima koji su izašli u svetu i u vodećim listovima, istaknuto je to, recimo u Le Monde, da je BITEF bilo mesto gde je otkrivena Mnuškina, gde je otkriven performance grupa Nuria Espert, Ronconi, američko pozorište.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Predrag Urošević i Nataša Ćuković.
Ecco. RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra, pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata 2 meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priča i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Da li znaš šta povezuje moju sobu i satelit visoko gore na nebu? Ili baka Katu i lepe kate? Šta povezuje sanjare sa njihovim snovima? Ili gejmere i tjubere, robote, ninje i njihove mame? Šta povezuje sve na ovom svetu sa tobom? MTS optička mreža, jer dobre veze najviše vrede. Za više informacija posjetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS. Tvoj svet.
Eko.
Drvo leske, lešnika, Isus je blagoslovio, pa u njega ne udara grom. Zbog toga se kada grmi, ljudi kite Leskovom grančicom.
Leskovom grančicom se ubija zmija, jer je zmija đavo. Oživljavaju ljudi. Bog njome prekrsti i odvoji vodu od vina. Leskovo drvo može ispuniti svaku želju.
Leskovo drvo je drvo mudrosti, znanja. U staroj srpskoj školi djeca koje ne znaju lekciju bila bi šibana leskovim prućim. Zato bi im se uterala pamet u glavu.
Sati 18 minuta, subota 26. decembar. Prema aktualnim podacima, poštovani slušalci Republičkog hidrometeorološkog zavoda, jutros temperatura od oko nule u planinskim krajevima do 6 stepeni na jugu Srbije, u Novom Sadu oko 4 stepena, Nišu 6, u Beogradu 5 stepeni, koliko je i u Valjevu i Loznici. Do kraja dana, prema važećim prognozama, i u nižim predelima Srbije pašće prvi sneg ove zime. Uoči Božića koji se živi, a ne samo proslavlja, kako je to istakao gospodin Stanislav Hočevar, beogradski nadbiskup i mitropolit, za hrišćane čije su crkve prihvatile gregorijanski kalendar, razgovarali smo sa gospodinom Hočevarom, a jedno od pitanja bilo je šta je simbolika Deda Mraza ili Božić Bate. Evo i odgovora.
Gledajte, upravo ta želja po dobroti je uvek čoveka inspirisala. Toliko više kada dolazi do graničnog momenta. Da li je to na život, naša smrt ili nova godina. Komunizam je hteo nešto drugoga, pa je onda Deda Mraz, da je bio Nikola sklonjen, dok je severni deo čovečanstva više naglašavao, jer je Božić praznik te dobrote, pa su onda napravili od Isusa kao nekoga sličnog Nikoli koji dolazi i donosi te darove. Upravo zbog toga jer je Božić praznik koji nas bez naših zasluga beskonačno obogaćuje. Dakle, sve te tri da različite pojave su plod neke ili vere ili nevere, različite kulture i različito gledanja na mnoštvo stvari. Kao što vidite, dok u Srbiji se jako naglašava badnjak, pa je to hrast, na severu se je upravo da bude smreka, jelka. Zašto? Jer ostaje uvek zelena. Da bi upravo kazali da Bog donosi život, da u Bogu taj život nikada ne umire. Ali evo, svaki je narod ili kontinent ili regija stvarala prema svojoj viziji te simbole. Ali sigurno je da je pravilno da je samo Sveti Nikola onaj koji donosi namjerno u noći, jer ljubav zahteva da bude nevidljiva. Svatko ko voli, želi činiti dobro neprimetljivo, jer ne pravi propagandu za sebe, već misli kako spasiti čovjeka u potrebi. I na neki način mi ranjavamo ako pred svima drugima činimo dobro i delimo, onda više govorimo o sebi. Evo vidite, Nikola je zato taj simbol dobrote koja se daje, ali nevidljivo, neprimetljivo. I zato su bar na zapadu uvijek u noći roditelji za djecu pripremili darove. Ali evo, moderno ili Deda Mraz, negdje kažu i Božić Bata, koji su opet pojednostavili ono što su osobito na severu pred toga već započeli, da se oblači u zimsko uniformo odelu, odeždu. Zašto? Jer je u to vreme je zima, a je uvijek crvena boja. Zašto? Jer je to boja ljubavi. Tako da, evo, to je jedan, bismo rekli, antropološki govor kojeg mi svi podsvesno razumijemo, jer znamo da je krv crvena, da daje svoju krv onaj koji nas voli, koji hoće nama osigurati život. Vi znate da je u katoličkoj crkvi kardinali upravo zato imaju tu boju, jer se uvijek naglašava budi spreman da svoj život položi za zajednicu crkve.
Poštovani slušalci, sa nama jutros i profesor dr. Vesko Drašković. On nam je svih ovih proteklih meseci davao savete, upućivao na ono šta je ispravno, a šta nije kada je reč o fizičkoj kulturi. Profesore, evo, kada se osvrnete na ovu skoro pa prošlu 2020. Godinu, kako su vaše razmišljanja o sportu, o fizičkoj kulturi, o svemu onome što se dešavalo u protekloj godini?
Godina koja je za nama dala nam je stimulans u svim pravcima, da bolje, ozbiljnije i kvalitetnije radimo. Očigledno da dosadašnji rezultati, koji su i veliki i na polju kulture i umjetnosti i nauke, nisu dobro organizovani. I negde se zastalo u davanju pravih kvalitetnih odgovora za pomoć ljudima koji su realno ugroženi COVID-om. Ovo je godina koja je prošla, godina COVID-a. Nažalost, i sljedeća godina biće godina COVID-a. Nadam se da će biti od ove godine pametnija. Neće biti teško, pitanje je samo da li će biti dovoljno. U fizičkoj kulturi postavlja se jedno pitanje nad pitanjima. Fizička kultura koja je totalno bila improvizovana i dan danas je tako, koja je zapuštena i prepuštena ulici i ovaj jednoj totalnoj socijalnoj improvizaciji, nepravedno kažnjena, nepravedno ignorisana i odbačena od suštinskih vrednosti života, tako da su posljedice nedostatka fizičke kulture kao elementarnog i osnovnog i neophodnog načina života već vidljive. Ono što su moja predviđanja, i to sam već najavio, mi ćemo se od posljedica korone lečiti fizičkom kulturom i da je fizička aktivnost neizbežna u detoksikaciji i dekontaminaciji organizma u biološkom smislu. Znači, mora da se desi fiziološka razmena, fiziološki napor, funkcionalni događaj u organizmu, da bi toksin koji se gomilao danima i mesecima, sad i godinom, praktično našao svoj put da izađe iz organizma. Bez aktivnosti, bez fizičke aktivnosti, bez fizičke kulture, to je izuzetno teško, čak i nemoguće.
Profesor Drašković, objašnjavate vrhunske sportiste koji su se zarazili koronom. Neki su čak i umrli od posljedica te zaraze.
To je kao isto pitanje, da li fizički napor smanjuje imunitet? Da. Kad ulazite u napor i kad gubite tečnost, naravno da imunitet pada i imunitet se trenira. U svi događaji na planeti, kad se dese poput ovoga, ili ako hoćete, ili ovaj elementarne nepogode, pogode je da se udavi plivač, a da se ne plivač spase. Da zemljotreska se desi, to zna da zbriše i očisti čitave regije. Praktično sreća je primarni faktor. Naravno da vrhunski sportisti imaju prednost u smislu komfora načina života i izolacije, ali rizik u smislu pada imuniteta i ekstremnog napora koji dodatno iscrpljuje organizam i organizam kao takav iscrpljen, premoren, ponudi virusu. Naravno da će virus da napravi veliku štetu. Mi govorimo o fizičkoj kulturi i o dimenziji kulturi načina života, jer je hipokinetički sindrom, na čemu sam ja i doktorirao, praktično odredio ove vrednosti. Funkcionalna fiziološka vrednost koja se isključivo stvara kretanjem, koristi mišićno vlakno koje po genomu stvara ambijent funkcionalnih vrednosti koji određuju kvalitet jednog organizma. I to je kultura. Na tu fizičku kulturu naravno da se nastanja i sport kao ekstremni napor za postizanje rezultata. U fizičkom radu cilj je predmet rada, u razonodi psihološko rasterećenje, u sportu rezultat. A rekreacija ili rekreacija ili elementarna fizička kultura znači obnoviti energiju na bazi realnih fizioloških pokazatelja putem pokreta. Tako da je fizička kultura sad u primarnom prostoru konzumiranja, a sport u ograničenom iz razloga što ekstremni napor može da i sam po sebi da povredi sportistu i sam po sebi da nanese štetu, pa čak i smrt, a fizička kultura daje vitalnost organizmu. U dimenziji stvaranja, ovo što vas vjerovatno interesuje, sport kao fenomen, društveni stvaranje rezultata, popularnost sporta. COVID je došao kao jedna informacija da je sva ta popularnost pasivnog posmatranja sporta donijelo svoje zlo. I mi smo kao ljudi nespremni dočekali ovaj problem, jer smo to dočekali ležeći, sedeći, jedemo kokice, pijemo Coca-Colu i gledamo kako se neki takmiče. COVID neće usporiti razvoj sportskih rezultata, naprotiv, opredelit će se za varijantu karantina. O tom sistemu karantina u društvenom životu ja sam pisao i 90. godina. Stvaranje kaste. Jer ne možete vi samo po svojoj slobodnoj volji koju imate i nekoj želji i interesovanju da se nalazite svugdje gdje ste inspirisani. Mi se sad borimo sa nečim što ne znamo, higijenom. Dozvolit ćete mi da kažem da smo mi praktično svi poraženi. Ako je prljave ruke ili maska rešit će nam sve probleme, odnosno pranje ruku i maska da reši probleme, negde je nauka zapuštena, zapostavljena ili nedovoljno korištena. Mi nismo primetili epidemiju koronarnih bolesti, deformiteta kičmenog stuba. Nismo primetili epidemiju dijabeta, maloletne delikvencije. I nismo primetili razvoj, društveni razvoj organizovanog kriminala. Sve to prošlo olako, niko nije se mešao ni u što i na kraju dođe na tako izmučeno vreme, izmučen narod, dođe neka kuga. I ona nije nepoznata, ali je priprema za taj dolazak prevashodno u znanju, a znanje je u nauci. I najveće države sveta i najmoćnije države sveta uvek su gajili i negovali pametne ljude da kritikuju, koriguju i ponude rešenje. Mi smo sad sa ovim proteklim mesecima i sa proteklom godinom pokazali da nam je glupost bila primarna u svim zonama društvenog života i atraktivnost i popularnost, a da je znanje odbačeno i ignorisano i često kažnjeno. Jer znanje je interesantno zato što je istinito. Ko danas voli istinu? Ne voli niko. Čak recimo čovjek danas ne voli istinu o sebi, jer ga poražava u njegovom načinu života i smejava ga i izigrava, a nije, nego mu govori da greši. Istina o životu je prvi metar. Vi morate da se sretnete sami sa sobom i da vidite koje su vaše vrednosti u društvu, u zajednici, koje su pozitivne, koje su negativne. Imate vrline, umnožavajte vrline. Imate mane, ispravljajte mane. Čovjek je konglomerat vrlina i mana, a društvo ga ili vreme inspiriše šta da razvija. Ako smo razvijali apsurd kriminala, do bola, prostitucije, svega što ne valja, naravno da smo zaboravili da radimo prevenciju na ono što nam se desilo. U čitavom ovom bloku naredne godine, a evo što kaže da najavimo, bit će jedna borba naučna, stručna, da se poboljša kvalitet umornog, namučenog i zapuštenog čoveka. I sad, koliko god je moć kapitala velika jeste, izazivaju ratovi, ubijaju ljude, moć života je veća i svako zlo preživi se. Ono što je sad vreme ponudilo, da se malo trgnemo i da mi kao jedna mala zajednica u ozbiljnom vremenu pokažemo svoju pre svega mentalnu i duhovnu vrednost i kroz fizički prostor. Jer strateški centar za vitalnost nacije o kojem smo pričali i govorili smo u proteklih emisija, pomenut ću samo, to je projekat iz 86. i 7. godine, kako razvijati strateški centar za vitalnost nacije, kako doći do pametnog i zdravog čoveka od začetog deteta. Ne može se improvizacijom i nestručnim mišljenjima ulaziti u novo vreme. Sve se meri srećom. Mi smo duboko nesrećno društvo bez razloga.
Nadam se, profesore, da ćemo u narednoj godini imati priliku i razgovora još na temu zdravlja nacije. A evo da vas pitam za kraj ovog razgovora i ovom prilikom. Šta je za vas bio ovako fascinantan sportski rezultat u protekloj godini?
Odlično pitanje i prvi moj odgovor je ne znam. Ali znam da kažem na to pitanje odgovor u sportu koji mene fascinira i smatram da ga treba uvek pomenuti, to je tenis i uspešnost Đokovića u tenisu. Onda ovi svi mladi sportisti koji su osvajali medalju u svim sportovima, njih treba forsirati i pominjati. Zašto pominjem Đokovića? Jer ja nisam neki baš pretjeran ljubitelj tenisa, naprotiv, mislim, meni je tenis ponekad i dosadan. Ali njegov rezultat je vrlo interesantan sa naučne strane. Teško ćete recimo naći nekoga koje je postavio nove dimenzije i novi kvalitet tenisa kao Đoković. U zadnjih 100 godina nismo imali takvog čoveka u tom sportu. Praktično on se izučava od svih i on svakog mora da pobedi, a svaki izučava kako da pobedi Đokovića. I uvijek pomera te granice. Sa prvim padom koji se dešio pre par godina, ja sam i rekao da očekujem njegov povratak u nekoj novoj dimenziji kvaliteta tog sporta, mada je ličilo da ništa novo se ne može doneti. Ta loptica ide i tamo i ovamo, on pobeđuje. Svi znaju sve, on pobeđuje. Znači, u tenisu prvih 100 zaslužuju da budu prvi. A ko je prvi? E, to je sad ta nijansa koja odlučuje. On je pokazao u toj dimenziji nešto što će vjerovatno nauka prihvatiti kao empirijsku građu da obradi, kao jedan izuzetak u sportu. Da, sport koji je, sport s loptom je vrlo interesantan, to morate da znate u odnosu na stereotipne bilo koje druge sporte, da se ne naljute. Zato što je hiljade kombinacija u ovaj jedinici vremena koja je manja od sekunde, da izaberete. I tu dolaze neke potajne ili tajne osobine genoma koji nadigrava drugi. To su kosmičke nijanse. Kad to organizuje tu prostor psihološki, filozofski, onda nastupate kao jedna zajednica koja dobija rezultat i dobija pehar. Tako da je njegov rezultat za mene kao empirijska građa u nauci vrlo interesantan. Ono što je on pokazao u tenisu da je moguće i u svakom sportu, da bude ličnost, autentičan i uvijek nešto novo. Đoković je zadnjih 100 godina najviše unapredio tenis od svih tenisera koji su igrali i svih šampiona koji su bili šampioni.
Profesor Vesko Drašković govorio za Novi dan i ovog 26. decembra, odlazeći od 2020. godine. Profesore, srećni vam praznici, srećna Nova godina, pa se vidimo i čujemo u narednoj 2021.
Naravno da se i vidimo i čujemo, a i da se borimo. Spremite se za sljedeću godinu za veliku borbu i za veliku pobjedu.
Hvala. Thank you. 6:43, poštovani slušaoci, juče je pred beogradskom publikom održan 40. novogodišnji satirikon i ove godine. 20 autora iz Srbije predstavilo je svoje nove aforizme i satirične pesme i priče, a selektor manifestacije bio je koji organizuje Beogradski aforističarski krug i Kolarčeva zadužbina, bio je aforističar Goran Radosavljević. Tom prilikom uručena su i priznanja Beogradskog aforističarskog kruga Prijatelj satire za afirmaciju i popularizaciju satirične književnosti. Ovogodišnji dobitnici su Maja Radoman Cvetićanin, direktor Centra za kulturu i umetnost u Aleksincu, za višegodišnje uspešno organizovanje festivala humora i satire Južnjačka uteha, i Nega Stepanović, direktor Narodne biblioteke u Zvorniku, za organizovanje međunarodne satirične manifestacije Kriva Drina. U narednim minutima, poštovani slušalci, čućete razgovor sa Slobodanom Simićem, predsjednikom Beogradskog aforističarskog kruga. Četrdeseti po redu, novogodišnji satirikon u organizaciji Beogradskog aforističarskog kruga. Gospodin Slobodan Simić, predsjednik.
Svuda, kao što znamo, nema nigde da nema zvezde i partizana, tako da i u svim organizacijama, udruženjima, strankama u Srbiji uvek imaju bar dvoje, znači neko protiv nekog ili neko ko nije s nekim, tako da Beogradski aforističarski krug okuplja naše najkvalitetnije, najznačajnije autore iz aforizma i satire, čak i regionalno, znači i to je stotinak članova koji su tu izabrani po pozivu, znači tu ne može da se konkuriše, nego jednostavno kolege biraju kolege, i tako je nastao Beogradski aforističarski krug, stotinak izabranih aforističara regiona. Satirikon novogodišnji, to je jedna jako duga i tradicionalna manifestacija, zato što sada beleži 40. godišnjicu, 40 dugih kontinuiranih godina se organizuje novogodišnji satirikon, i predviđen je uglavnom do sada bio kao smotra humorističara i satiričara na kraju godine, kojom prilikom se ljudi od duha skupe i malo se šale pred publikom najčešće Kolarčevog univerziteta, gde se malo zabavimo na kraju jedne i pred početak druge godine.
Gospodine Simiću, 2020. godina polako prolazi, bila je loša, bila je teška, ali za aforističare, za književnike, za pisce, bila je jedno veliko izvorište inspiracije i tema. Kako biste vi ocenili ovu godinu?
Pa ne, mislim, svi mi koji smo se zatekli u ovome, faktički jednoj novoj okolnosti koju mnogi od nas nikad nisu doživjeli, ta neka atmosfera epidemiološke opasnosti, napetosti i ostaloga, sve što prati ovu našu situaciju, naravno da se odrazila na razne segmente, pa posebno se odrazila na segment javnih priredbi, nastupa, književnih večeri, svega onoga što su naši ljudi navikli, predstave pozorišne su recimo redukovane, koncerti i tako dalje. Jedan, da kažem, ako postoji neki segment života zajednice najviše redukovan, to je svakako ta kultura i javni nastupi. Ovo što mi večeras pravimo u velikoj sali Kolarca sa našim tradicionalnim prijateljima iz Kolarčeve zadužbine, s kojima godinama organizujemo novogodišnji satirikon, hvala im na spremnosti da ipak pokažemo da se može, i da uz naravno čuvenu rečenicu i čuveno delo da se poštuju epidemiološke mere, kao što vidite ovdje u Kolarcu, pošto je ogromna sala, pa zaista ljudi su jako odmaknuti, sigurno 4-5 puta su udaljeniji nego u bilo kom autobusu, i u suštini mislim da je ovo još jedan od primjera da može da se organizuje javni nastup i javni skupovi kada se na pravi adekvatan način i lepo to organizuje, da niko nije ugrožena, da može da se izvede neki prijatan program. Nama svima je jako potrebno, koliko nas ima, što pre da se vratimo u tu neku našu pravu normalu, a ne u novu normalu, i da ponovo možemo da se smejemo na javnom mestu, da sedimo sa ljudima na istom mestu, da imamo doživljaj zajedništva na istom mestu, jer mi smo, ljudi su socijalna bića, mi nismo džabe organizovani u društvu i ne živimo džabe u zajednicama. Nama to treba, mi to volimo, mi se osjećamo sigurni, nama je lepo kad smo u zajednici, kad smo negde u našoj grupi u kojoj se osjećamo sigurno i prijatno. Tako da se nadam da će danas ova publika koja je se odlučila da svrati u Kolarac 25. u petak danas i da podeli i mi sa njima i oni sa nama tu neku neophodnu komunikaciju, neku neophodnu energiju javnog nastupa, javne reči i nadam se javnog smeha.
Neposredno pred ovaj novogodišnji satirikon 40. po redu, kažemo, napustila nas je, umrla je Vesna Denčić.
Jeste naša divna koleginica, prijateljica, aforističarka, zaista sa epitetom prve dame srpske satire Vesna Denčić. Ona je iznenada preminula, nije od korone, obično je prvo pitanje koje 100 ljudi me pitalo već, ali ne, Veca je bila jedna nežna, krhka duša i prosto imala je neke malo zdravstvene probleme, najvjerojatnije u pitanju srčani zastoj. I ona je, da kažem, rano nas napustila, ona je urednik Etne, elektronskog časopisa najpoznatijeg i najznačajnijeg za satiru godinama, decenijama. Ona je to sama sve radila i vodila i to je jedan ovaj veliki udarac za srpsku satiru i za nas u Beogradskom aforističarskom krugu.
Gospodine Simiću, šta bi bila vaša novogodišnja poruka svim našim slušalcima?
Što se tiče ove situacije, i ova situacija i sve situacije koje su ikad se javile i postojale su prošle, tako da će proći sigurno i ova, a mi sa novogodišnjeg satirikona i sa Kolarca pozdravljamo sve slušalce i dokazujemo da se može ipak živjeti u normalnoj normalnosti, napraviti priredbu, učestvovati u priredbi, podeliti smeh, podeliti radost, podeliti radosne i vesele reči.
Ne mogu da odolim, a da vas ne pitam da nam kažete neki aforizam ovako za kraj.
Pacijent mi je ponudio plavi koverat, odlepio sam. Naš Titanik je najkvalitetniji, još to ne. Od kad sam počeo da pričam sam sa sobom, shvatio sam zašto neće niko drugi. Nabavio sam rečnik manje poznatih reči i izraza. Zove se bonton. Mi smo inteligentan narod. Gde bi nam bio kraj da smo pismeni? Ovde ne možete ostati normalni. Ili ćete ostati, ili ćete biti normalni. Kod doktora ponesite gotovinu i očekujte zdravo za gotovo.
Gospodin Slobodan Simić predstavio nam je kratko ovaj ovogodišnji satirikon, novogodišnji koji je 40. po redu, za koji minut on će i početi. Zvanično, gospodine Simiću, srećni vam praznici.
Hvala i vama.
Vidimo se u novoj godini sa boljim komunikacionim uslovima.
Da će Bog, a Bog uvek da.
Hvala.
I hvala i vama.
Deda Mraz je švorc, pogledenom lipom valja se u snegu, traži kapu, rukavice, svoje misli i šal. Sa praznom bocom vina, džakom punim muke, neke devojke sa dorčola je hvatao za dupe. Haj ho, haj ho, haj ho, haj ho. Deda Mraz je mrtav pijan, Deda Mraz je švorc, poklon ti podjelku noćas stići neće. Idi kući smiri decu, slaži nešto lepo, vetar duva, Deda Mraza pravac u kafanu, da se otrezni, da drema i poklone da sprema. Haj ho, 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 haj ho. Haj ho, haj ho, Deda Mraz je mrtav pijan, Deda Mraz je švorc, sa nebom mesto snega, plastika pada, da li znaš da magla nikada ne izgleda. izlazi iz grada. Mesec je napravljen od jeftinog kartona, neko je pucao u smisao ispod lampiona. Haj ho, haj ho, deda mraz je mrtav pijan, deda mraz je švorc pod ledenom lipom. Valja se u snegu, traži kapu, rukavice, svoje misli i šal. Sa praznom bocom vina, džakom punim muke, neke devojke sa Dorćola je hvatao za. Nije meni što sam pijan, ništo nije vreća prazna, već je meni što više ne znam gde mi je kuća, gde mi je glava, već je meni što više ne znam.
Šest sati 55 minuta.
Radio Beograd 2. Vesti.
Vlada Republike Srbije je na predlog kriznog štaba odlučila da se tokom vikenda omogući rad do 20 sati trgovinskim i ugostiteljskim objektima i uslužnim delatnostima uz povećanu kontrolu poštovanja epidemioloških mera. Vakcinacija korisnika domova za stare nastavljena je u Nišu i Kragujevcu. Prve vakcine za najstarije stigle su i u Leposavić i Kosovsku Mitrovicu, a od danas vakcinacija počinje i u Zvečanu i Zubinom Potoku. Proces pristupanja Evropskoj uniji i dalje je na vrhu liste prioriteta naše zemlje, ali on zavisi od dve strane, naveo je šef srpske diplomatije Nikola Selaković u intervju za Radio Beograd. Gruzijski parlament usvojio je rezoluciju o aspiracijama te zemlje da postanu članica Evropske unije i NATO, prenosi TAS. Gruzijski zvaničnici ranije su najavljivali da će zemlja aplicirati za članstvo u Evropsku uniju 2024. Ruski predsjednik Vladimir Putin proglasio je 2021. godinom nauke i tehnologije, navodi se u predsjedničkom dekretu. U dokumentu se kaže da ta odluka ima za cilj promovisanje daljeg razvoja nauke i tehnologije u Ruskoj federaciji, prenosi TAS. Sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve odlučio je da se sednica sabora za izbor novog patrijarha Srpske pravoslavne crkve održi 18. februara. Vreme danas. Oblačno, mestimično kiša, popodne, susnežica i sneg. Samo na severu Vojvodine suvo. Jutarnja temperatura od 0 do 5, dnevna do 6 stepeni, u Beogradu 3 stepena. Čuli ste vesti.
Hrišćanska teološka pismenost. Hrišćanska teološka pismenost.
Postoje ljudi koji usled svog neznanja ili rasejanosti ili dekoncentrisanosti ili duhovnog traženja dođu u crkvu potpuno, mi bi na prvi pogled rekli, slučajno. Ali apsolutno je reč o prizivu Božijem. Dolaze u hram da pronađu ono što ih podstiče iz dubine njihovog bića, to je bogočežnjivost. Tragaju za Bogom, žele da prepoznaju Boga, žele da ga još bolje spoznaju. Ali oni to ne mogu tim datim okolnostima usled svog načina života da na određeni način izraze i odrede gde je taj njihov svetionik.
Slavski kolač. Nauk profesora doktora Srboljuba Ubiparipovića, đakona i profesora na katedri za liturgiku Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu.
Ako ništa drugo nije moguće pripremiti, sasvim sigurno je moguće u kući umesiti jedan pristojan hleb kao prinos koji, ukoliko porodica ne poseduje pečat crkveni koji se koristi da bi se utisnuo taj hleb, taj prinos prosforu. Taj hleb može da bude jedan lep, ugodan dar i da se malo pšenice skuva i ugotovi kao prinos koljiva. Zašto crkva insistira upravo na ovim prinosima? I to treba naglasiti. Zbog toga što hleb je oduvek, otkako čovjek postoji, posmatran kao osnovni vid ishrane čovjeka u čvrstom obliku. U ovom slučaju on je zapravo i bio pokazatelj da su hrišćani mnogo češće išli u crkvu, gotovo redovno donosili prinos hleba u crkvu za prinos. Tu treba gledati genezu prakse da se priprema hleb kao prinos na dan slave koji se nosi u crkvu i koji se blagosilja. Kada govorimo o svećenju slavskog kolača, onda nesumnjivo treba istaći da reč je o blagoslovu koji primaju naši slavski prinosi. Možda nije umesno to istaći ovom prilikom, ali i neki skromni krsni kolač, ali napravljen u kući, pa makar on i ne bio reprezentativan, je mnogo važniji, ako se uopšte može nešto meriti, da li je više važno ili manje važno na taj dan, nego ako dođemo do tog kolača na neki drugi način. Jer radi se o sopstvenom našem prinosu koji pripremamo. U taj prinos koji pripremamo toga dana utkali smo sve naše segmente života porodično. Utkali smo svo naše staranje o deci, o starijima. Utkali smo celokupna naša molitvena stremljenja i molitvene želje, uslovno rečeno. Ako smo to učinili, onda je dolično da takav jedan prinos predložimo Gospodu i da dobijemo blagoslov crkve za to. Naravno, to ne isključuje opravdanost ili pak to ne podrazumeva da porodica koja bude onemogućena i sprečena tako nešto učini, da taj prinos neće biti prihvaćen od Gospoda. Ali Gospod je ustanovio crkvu svoju kao telo svoje i hramovi Božiji, parohijske crkve jesu mesta molitve, domovi blagoslova, gde naši prinosi i naši životi dobijaju svoju punoću, dobijaju svoju afirmaciju. I po prirodi stvari tako nešto bi trebalo, naravno ukoliko parohijski sveštenik ne smatra drugačije usled određenih opravdanih razloga, nastojati prineti u hram. Dakle, ne samo krsni kolač, nego i koljivo. Bilo je vremena, to bih također hteo naglasiti, gde usled određenih istorijskih neprilika su samo hrišćani nosili koljiva u crkvu na blagosiljanje, dok su krsni kolač u kući prelamali, s obzirom da se hleb koji se pripremao tom prilikom, ali svakidašnji hleb koji se jeo, pripremao u kući i lomio kući. Vremenom, usled određenih pastirskih razloga, dolazi do ustaljivanja prakse da se krsni kolač nosi u crkvu od strane najvećeg broja svečara, a postoje i one porodice u koje parohijski sveštenik odlazi, ali naravno možete sada zamisliti ili predstaviti u sebi praksu da na dan krsne slave, kada recimo proslavljaju brojne porodice ime Gospodnje i naravno Božjeg ugodnika, teško da će parohijski sveštenik moći u svakom domu da se nađe. U tom slučaju slavari donose svoje prinose krsne slave u crkvu na blagoslov. I opet, kao možemo slobodno reći, jedan svešteni, osvećeni kvasac trpeze slavske donose u svoj dom, ugotovljavaju, postavljaju, prislužuju slavsku sveću, kadionicu, prislužuju kandilo i oprisutnjujući ili nastavljajući bogoslužbeni život kao i prethodnoga dana, intenzivno žive svedoče. I to je poruka krsne slave. Kako nastaviti biti hrišćaninom i na taj dan i naravno biti dosledan, odgovoran, ali nikad ne zaboravljajući da trpeza također u našem domu svakodnevna ima naročiti karakter. A plašim se da živimo u vremenima kada nam trpeze sve više ponestaje zajedničke, kada svi
sve više i više individualno obedujemo, kada stignemo i gde stignemo, dok se zajednička trpeza, koja zapravo jeste mesto, vreme, prostor opštenja našeg zajedničkog, kada ona biva pod ozbiljnim okolnostima i vanrednim okolnostima ugrožena. A nema zajedničke trpeze u našem privatnom domu bez temelja zajedničke trpeze u hramu, to jest svete liturgije, evharistije i pričešća telom i krvlju Gospodnja.
Beethoven u galeriji. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS. Povodom 250 godina od Beethovenovog rođenja. Ljubiša Jovanović i prijatelji. Utorak, 29. decembar u 19 časova. Direktan prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
Priče o vitezovima.
Viteštvo predstavlja jedno od osnovnih obeležja evropskog srednjevekovnog nasleđa. Vitez je koncept srednjevekovnog junaka.
Predanje arheologa Marka Aleksića. Viteška kultura u vreme cara Dušana. Predanje arheologa Marka Aleksića.
I neki novi podaci koji nam otkrivaju da je u vojsci cara Dušana postojao taj rod teško oklopljene konjice. To ne bi mogla biti izdvojena pojava, obzirom da je, mi znamo iz drugih, iz te epohe, da je najveće bitke Evrope tog vremena, bitka kod Kresija ili bitka kod Poitiersa između engleske i francuske vojske, takođe su bile ključne jedinice teško oklopljenih vitezova. Njihovo dejstvo na bojnom polju je podrazumevalo da se i druge jedinice organizuju tako da im služe i da im pomažu u njihovom manevrisanju. Tako da sama pojava teško oklopljenih vitezova u srpskoj vojsci podrazumeva da je i srpski bojni red morao da doživi jednu reformu u to vreme cara Dušana i to je možda glavna tajna njegovih vojnih uspeha. Znamo i za neke bitke kojima su učestvovali te jedinice, na primjer Vojvoda Preljub je učestvovao u bici kod Stefanijane 1344. godine protiv Turaka i tu se pominje da srpski ratnici imaju baš teške oklope na sebi i da su sjahali sa konja kako bi pešice nastavili poteru za Turcima, koji su takođe se penjali uz jedno brdo u tokom tog sukoba. I zanimljivo je da samo godinu ili dve dana ranije mi vidimo da je Dušan uvezao upravo 500 teških oklopa u Srbiju. Vidimo posle da je jedinica koja je komandovao Vojvoda Preljub učestvovala upravo sa tim teškim oklopima u bici 1344. godine. 500 elitnih ratnika u vojsci Vojvode Preljuba se pominju i kasnije prilikom odbrane grada Srbice u Tesaliji. Međutim, ono što je zanimljivo, to je da je Vojvoda Preljub 1348. godine osvojio velike oblasti Epira i Tesalije, čak se sukobio sa tada jednim od vodećih ratnika tog vremena, a to su čuveni Almogaveri, odnosno katalanska kompanija koja je bila na Peloponezu i na samom jugu Tesalije, i oni su zapravo, može se reći, prvi poraz doživjeli upravo od srpskog vojskovođe Vojvode Preljuba, koji ih je potisnuo tu na krajnjem jugu Tesalije u Grčkoj. Ne samo teško oklopljeni vitezovi, u vreme kralja i cara Dušana imamo podatke i o cvetanju viteške kulture u Srbiji tog vremena. Tako dubrovački istoričar Mavro Orbin govori da je Dušan nagrađivo svoju vlastelu konjima i oružjem. Ono što je zanimljivo, to je da u Dušanovom zakoniku postoji podatak da su delovi te viteške opreme koje on dodeljivao svoje vlasteli, da je te delove viteške opreme mogla naslediti i ćerka vlastelina. Tako da je to jedan jedinstven podatak možemo reći u evropskim okvirima, da je zakon dozvoljava ženi i propisuje da ona može raspolagati viteškom opremom i upravo se i kaže da može s njom raspolagati po svojoj volji. dakle može pokloniti, prodati ili bilo šta drugo raditi po svojoj sopstvenoj volji. Eto, to nam govori do koje mere su bili razvijeni ta viteška kultura i ti odnosi, zapravo jedna ratnička, plemenita ratnička tradicija, što je zapravo viteška kultura. Ne samo to, mi znamo iz drugih izvora, na primjer, da su viteški dvoboji bili poznati u Srbiji, postoje čak i izrazi u našoj sačuvanim književnim delima srednjevekovnim koji nam osvetljavaju taj jedan rečnik koji je postojao jednog turnijskog nadmetanja u srednjevekovnoj Srbiji, pa se, na primjer, kaže da se vitezovi tornahu na olimpijskom kolu. Dakle, to je izraz koji se koristio za to jedno viteško poprište viteških borbi. Sve nam to osvetljava jednu atmosferu srednjevekovne Srbije u kojoj je viteška kultura bila razvijena. Poznati su i vlastelinski grbovi, viteški grbovi iz tog vremena u srednjevekovnoj Srbiji, koji su, zanimljivo je, oni se mogu upoređivati i sa najstarijim poznatim grbovnicima u Evropi tog vremena. Upravo jedan od takvih je ciriški grbovnik. Radi se zapravo o najstarijem grbovniku uopšte u zapadnoj Evropi, koji je nastao oko 1340. godine, dakle upravo vreme kralja Dušana. I mi vidimo da su motivi iz tog grbovnika zapadnoevropske vlastele isti kao i oni koji se pojavljuju u Srbiji tog vremena kralja Dušana. Dakle, to su veliki viteški šlemovi na kojima se nalaze čelenke u obliku orlovog krila ili peruške ili dve uzdignute ruke i drugih, na primjer, motiv ženskog lika koji se pojavljuje na grbu plemičke porodice Mrnjavčevića, te naravno iz kasnijeg vremena, ali koji su svoj uspon duguju upravo epohi cara Dušana. Postoji drugi elementi viteške kulture, kao što su viteški romani, kao što su predstave viteških dvoboja koji se nalaze u našim sačuvanim srednjevekovnim knjigama, kao što je, na primjer, Aleksandrida, jedan primjerak, prepis Aleksandride koji se čuva u Sofijskoj biblioteci danas, koji je iz 15. veka, ali gde su prikazane predstave pravog viteškog dvoboja. Ta knjiga je nastala u srednjevekovnoj Srbiji. Postoji drugi primjeri, kao što su, na primjer, naši srednjevekovni nadgrobni spomenici steci, na kojima je česta predstava dva konjanika u punoj viteškoj opremi kako se nadmeću sa kopljima jedan protiv drugog. I ono što je zanimljivo, često se uz njih javlja i predstava žene, nekad sa kule kako posmatra dvoboj, a nekad sa cvetom u ruci, što nam osvetljava i druge elemente viteške kulture tog vremena, pa čak i taj koncept dvorske ili romantične ljubavi, kako je danas poznatiji, koji je bio jedno od obeležja upravo viteške kulture srednjeg veka.
Where you gonna sleep tonight? cause where you gonna go, where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is a life. And you wake up in the morning and your head feels just the size. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight?
Uprkos novoj realnosti, ove godine je održan jubilarni 60. Beogradski festival amaterskih pozorišta, popularno i skraćeno BAP, koji se obično održava u maju, ali i ove godine zbog pandemije održan je od 14. do 18. decembra. O tome smo izveštavali u emisijama Radio Beograda 2, ali je trenutak da se osvrnemo na pozorišnu scenu koja je nekako među najugroženijima u umetničkom svetu u sferi virtuelnih dešavanja. Gospodin Stojan Srdić, dramski pisac, čovek koji je napisao i radio drame za naš radio, sa kojima smo postigli i osvojili značajne nagrade u svetu, bio je i član žirija ovogodišnjeg BAP-a zajedno sa glumicom Oliverom Viktorović i Milicom Bajđogo, novinarkom i televizijskim autorom. Gospodine Srdiću, čast je ugostiti vas u novom danu Radio Beograda 2.
Hvala vam.
60 godina BAP-a, Beogradskog festivala amaterskih pozorišta, značajan i rekli bi jedan punoletan broj godina. Kako je organizovan ovogodišnji BAP, koliko pozorišta je učestvovalo i šta su bile teme predstava?
Ove godine je učestvovalo ili su učestvovale tri predstave, tri pozorišta. Pozorište Teatar ulica, Teatar Levo i Teatar 011. Trebalo je da bude pet predstava, ali za dve predstave zbog zaraženih glumaca ili drugih iz tehnike valjda, nisu oni bili tu i tako da je održano samo, prikazano samo tri predstave. Predstava Preživeću Teatra ulica, Misuri Teatra Levo i Fajront Teatra 011. To se dešavalo u Kulturnom centru Šumice, odnosno Kulturno-sportskom centru Šumice na Voždovcu, u organizaciji tog centra i Tangram, te producentske kuće Tangrama. Da li je bilo publike? Pa bilo je publike, oni koji su snimali, pošto su predstave išle uživo, preko YouTube-a, i nas troje iz žirija i iz ovog samog kulturnog centra, pa bilo je negde oko 10 gledalaca, pa bilo je i tužno i bilo je čak i radosno. Nije mogla pažnja da ode na neku drugu stranu, nego samo na predstavu. Nije bilo lepih dama, nije bilo ovih koji su mogli da skrenu pažnju, tako da smo bili samo usređeni, bar ja usređeni na predstavu.
Za najbolju predstavu, podsjećamo poštovane slušalce, žiri je proglasio predstavu Preživeću Teatra ulica na ovogodišnjem 60. BAP-u, ali su dodeljene i druge nagrade.
Dodeljena je nagrada za ton, muziku i scenografiju Teatru Levo, za glumicu Teatar ulica, za najbolje glumca Teatar Levo i Teatar 011, delali smo dve muške uloge, za režiju Teatar 011, epizodna muška uloga Teatar Levo i epizodna ženska uloga Teatar ulica. Žiri je bio jednoglasan i mislim da smo podelili baš onako po zaslugama.
Gospodine Srdiću, kako vi ocenjujete, procenjujete tu amatersku pozorišnu scenu u Srbiji i zašto je ona važna?
Oni su imali hrabrosti da odigraju, bar ove godine kada je sve u haosu, zbog korone i zbog svega svačega i zbog svega drugog. Deca su hrabra, mladi ljudi su hrabri, igrali su predstave i na svoj rizik, čak u predstavi Teatra Levo, umjesto da se neke stvari samo pokažu. Oni su i baš toliko realistično prikazivali kupanje u hladnoj vodi, valjanje u pesku na plaži, tamo zamišljeno Misurija. Tako da bio sam ponosan na taj mladi svet koji se ne boji kao i svaki mlad čovjek koji se ne boji. Trebalo bi taj amaterski život u Beogradu, bar pozorišni amaterski život u Beogradu, da bude što bolji, što jači, da ga država, da pomognu taj amaterski pokret, taj amaterski život, amaterska dešavanja, jer iz njih izrastaju veliki i glumci, i reditelji, i pisci, i da se što više igra domaćih tekstova. Amaterizam je čak bolji od profesionalizma, zato što više daje emocija, energije, zato ne dobije nikakvu materijalnu nadoknadu, samo ima zadovoljstvo, dok u profesionalnim pozorištima je sve to drugačije, profesionalno plaćeno, i ako je dobro plaćeno, biće, neće da uvredim glumce, ali ponekad ima i dosta predstava koje su urađene, eto tako samo da se odrade.
Gospodin Stojan Srdić, dramski pisac, 2020. godina nam je, kako to u dečijoj pesmici kaže, prošla kao san, kao ipak više ružan san. Gledano iz vašeg ugla, kako bi izgledala jedna kulturna retrospektiva izmičuća 2020. godine?
Pa iz mog ugla je ono ne izgledalo uopšte loše, jer se ona nije razlikovala mnogo od mojih godina prethodnih. Možda je u gradu, u celoj Srbiji, u celom svetu, Evropi, malo drugačije bila, jer svet nije mogao da odlazi na svoja omiljena mesta, kao što su pozorišta, kao što su opere i baleti, bioskopske sale, i to je uskratilo zadovoljstva mnogima da to odu. E sad, naravno, uskratilo je zadovoljstvo glumcima, rediteljima, piscima da pogledaju svoje predstave na pozorišnim daskama. Nažalost, desilo se to što se desilo. Žao mi je što pozorišta su uopšte morala da budu zatvorena. Možda su mogli da budu otvorena, možda su mogla da budu otvorena na neki drugi način. Najmanje se zaražavalo u tim pozorištima, ako se zaražavalo, jer udaljenost je velika. Ne znam, ne mogu tu da objasnim. Ko je vodio računa o tome, treba je mnogo više da vodi računa o emociji tih ljudi koji rade, o balerinama, o baletanima, gde će onda trenirati, kako će da trenira, kako će sutra da odigra predstavu, ako nije imao trening, ako nije imao vežbanje, i gde će da vežba u stanu, ne može da se vežba. Operski pevač ne može u stanu da peva. Može, ako ga komšije ne tuže, kao što u Nišu. Kao što su Nisu tužili onoga muzičara što je svirao u doba kada se ne svira. E to je žalost što je uradila korona, prestupna godina.
Za pisca je uz inspiraciju naravno potrebna tišina, mir, jedno, da kažemo, okruženje koje mu daje inspiraciju da stvara te magične svetove. Šta ste vi uspeli ove godine sve da prevedete kraju?
Da li sam nešto uspeo da završim? Pa jesam. Napisao sam jednu knjigu priča za decu. Nudio sam je izdavaču, jedan izdavač poslao odgovor i rekao je priče iz detinjstva, pazite sad, slušajte ovo, priče iz detinjstva nisu razlog za knjigu priča o decu. Mi smo komercijalna kuća, tako da to je razlog što neće da objave. Aj, kaže, inače se ogleda majstorstvo rukopisa. Završio sam jednu dramu, pozorišnu onako. Za dve nedelje sam napisao jedan dramski tekst. Vidjet ću šta će biti s tim. A i gledao sam stare rukopise od pre 50 godina. Kao i svi što su to radili. Tako sam ja.
Gde postoji granica između književnih rodova?
Nema granice. Nema granice, to najbolje kod nas pokazuje Ljuba Simović. No. Ne znam šta je bolje. Pesnik, dramski pisac, esejista, romansijer. Ne, nema granice. Poezija, pa je li Šekspir bio pesnik u drami? Mislim, njegove drame su sve pesme. Tako da, nekad pišem pesme, nekad pišem prozu, nekad pišem drame. Zavisi šta tog trenutka mi dođe u glavu.
Gospodine Srdiću, na stolu su vaše knjige, što nas posebno raduje, pa možemo li da čujemo neke od vaših pesama?
Pročitat ću jednu pesmu iz moje prve knjige, pesama, Žitije, koju je ilustrovao Vladislav Šilja Todorović. Malo posvećimo ovaj trenutak i njemu, eto čisto da se posvetim. Pročitat ću očajnu pesmu. Kako u ovom beskrajnom jadu i čemeru pronaći ozareno lice, kako pronaći smireno srce, smeran osmeh, umilan pogled? Kako naći njivu plodnu, klas bez bolesti crne, čobana na proplanku, sa belelom životnim toplim, kako naći vodu bistru neotrovnu, glas ljudski milozvučan ko slavuje poj? Kako u ovom čemernom vremenu videti junaka sedih vlasi, jata što od starosti ne može u boji? Gde sresti djevu što ljubi bez straha? Gde je ta livada gde dažd mesto krvi škropi travku, gde boj ptica je poj, a ne kuku, gde otac sinu peva, gde majka ćerku ljubi, gde sablju rđe jede, gde ubica život poklenja.
Gospodin Stojan Srdić, Gost Novog dana Radio Beograda 2. Nastavljamo razgovor nakon muzike. Poštovani slušalci, vi ste na talasima drugog programa Radio Beograda i jutarnjeg vikend magazina Novi dan. Naš gost ovoga jutra, gospodin Stojan Srdić, književnik. Čuli smo kako zvuči poezija, a evo tu su i zbirke drama koje ste vi napisali, knjiga Moje dete i druge drame i Savremena srpska drama.
Ovo su dve knjige mojih drama. Jedna je knjiga Radio drama, to je svetska edicija Savremena srpska drama, broj 57, ovaj broj je posvećen mojim radiodramama i ovo je jedna od retkih knjiga koja se bavi radiodramom. Mislim, ja sa ovom prilikom zahvaljujem Udruženju dramskih pisaca Srbije što imaju sluha da kažu da je radiodrama književni rod. Mnogi to ne smatraju književnim rodom, oni su ipak to. I odlučili su da objave ovu knjigu u kojoj je sadržano mojih 12 drama od 20 i nešto mojih radiodramskih ostvarenja. Pogovor za ovu knjigu je napisao naš poznati dramski teoretičar Raško Jovanović. Ovde su sadržane najpoznatije drame Radio Beograda, Magla, Bujica, pa i ostale. Promocija ove knjige još nije bila. Gledat ćemo ako bude mogao da to uradimo u klubu Radio Beograda kad dozvoli ovo vreme. Odnosno kad korona ili dok gospođa Koviljka ne pobegne od nas.
Pomenuli ste da je jedna od drama u vašoj knjizi i drama Magla sa kojom je Radio Beograd osvojio drugu nagradu na festivalu Pri Italija u Italiji. Kako ste došli na ideju da napišete ovu vanrednu dramu?
Kao dete, oko 7 godina, koji iz prtine, snežne prtine, ne viri mu ništa, čak ni glava, jel, sneg je tada bio mnogo veći, a još se ne vidi od magle, magla zatrpala, bukvalno se ta magla kod nas u Bosni, u Glamoču, u mojim medenim selištima, mogla seći. Kao da je uhvatite u šaku, pa da je mesite kao sneg. Takav sam osjećaj imao. I uvek, kad padne magla, ja imam taj osjećaj. Tako da, inspiracija o magli kao, kao meteorološkoj pojavi nekad neće nestati iz mog fokusa i iz mog posmatranja. Međutim, sama priča u toj drami magla se zaista desila početkom 20. veka kada su ljudi išli, ovaj, kada su se vukovi spustili u selo i poklali ovce i šta znam. To je dalje to bilo 904. 905. godine, zaista ne znam, ali je ta priča postojala. Da bi se ona na neki način nastavila 53. godine, zbog magle i zbog mećeva, jer, znate, kad padne magla, a počne sneg i mećeva, to je nešto iz filmova Strave i užas iz, iz onog filma Magla Johna Carpentera, ja? Gde su ljudi išli u šumu po drva, sekli su drva, da ih svuku dole i sneg. Nisu mogli, počeli su da lutaju. Tri dana ih nije bilo, selo, samo žena su ostalo u selu i deca, su išli da ih traže, palili su, iznosili slame i palili po snegu, po brdima, ne bili ljudi došli, ne bili videli, međutim nisu mogli. I onda se neko seti pametan i kaže, ajde pustimo volove, neka nas oni odvedu kući. Ispregnu drve, balvane i puste volove i volovi pronađu put do svojih kuća. Tako da priče o magli uvek ostaju i nikad ne prestaju.
A recite, kako ste uopšte počeli da pišete radiodrame?
Za moje pisanje radiodrame i bavljanje radiodramom je kriv, da kažem kriv, vaš stari novinar, pisac, nažalost nije više živ, Božidar Božović, koji me je savjetao da se počnem baviti radiodramom. Ja sam poslušao njegov savjet i eto tako je bilo. Poslao sam maglu na konkurs, posle toga sam i Bujicu odmah dao, dopalo se to ljudima i tako. Zanimljiv je žanr radiodrama.
Savremena srpska drama, knjiga o kojoj ćemo još pričati u narednoj godini, knjiga Moje dete i druge drame.
Ovo je knjiga pozorišnih drama, Moje dete i druge drame, nazvana je Moje dete po predstavi koja je postavljena 2016. godine u Beogradskom dramskom pozorištu. Drama, komad koji je dobio Nušićevu nagradu na konkursu udruženja dramskih pisaca Srbije. U ovoj knjizi sadržano je pet drama, Mikulina ženitba, Moje dete, Vremena stoje, Grč i Melanholična osveta. Ima nekoliko predgovora, Boško Suvajđić je pisao, profesor dr. Boško Suvajđić, Radomir Putnik i Miladin Ševarlić. Promocija ove knjige je bila u Muzeju pozorišne umetnosti 9. marta ove godine, posljednja manifestacija u pozorišnom muzeju. Knjiga je izašla prošle godine u izdanju mlade izdavačke kuće Dijak iz Republike Srpske, iz mesta Lopare. Priboj kod Lopare je jedno selo koje vodi sjajan pesnik Slobodan Jović, učitelj, nastavnik, doktor filoloških nauka, koji ne želi da napusti to, to svoje mesto, taj svoj posao. Pesnik, naslednik, ja se nadam, Novice Tadića.
Dobro dujemo slušalci uoči ovih praznika. Gospodin Stojan Srdić je donao i knjigu jednu da pokloni slušalcima. Šta ćete pokloniti našim slušalcima, gospodine Srdić?
Poklonit ću knjigu Radiodrama onome ko voli radiodrame.
Poštovani slušalci, potrebno je da pozovete broj 011-3229-653. Ostavite ime i prezime i kontakt broj telefona kako bismo vas pozvali nakon emisije i rekli kako da preuzmete svoj poklon. Gospodin Stojan Srdić i dalje se nama u Novom danu Radio Beograda 2. Evo kad kažete pandemija pa sve ono što se dešavalo u protekloj 2020. godini, da se opet vratimo na ono neko ružno vreme, ali na negde i dobro jer nas je vratilo knjizi. Šta vi možete da kažete o tom trenutku u izmičućoj godini?
Šta da kažemo o njoj? Pa ona je bila dobra za one koji vole da čitaju, koji ne vole da lutaju, koji ne vole da idu na more, koji ne vole da idu na planine, koji ne vole da gledaju televiziju, koji su se bojali da kupe novine, da izađu napolje, i za njih je knjiga bila spas, ako su je imali. A ja sam čitao knjige starije knjige, odnosno staru literaturu Andrića, Crnjanskog, Dostojevskog, pomalo Šekspira. Savremenu književnost nisam, jer trebalo izaći kupiti knjige. Nisam izlazio i nisam kupao knjige.
Gde vaše knjige možemo da pronađemo?
Nijedna od ovih knjiga ne može da se kupi, zato što su udruženja u pitanju. Udruženja ne smije da prodaju knjige. Znači, možemo samo da poklonimo. Kad bude bila promocija ove savremene srpske drame, onda svako ko dođe dobija primjerak ili koliko hoće da uzme primjeraka. A ove knjige Moje dete i druge drame više i nema. Sve je to razdeljeno od prošle godine na ovamo, od sajma knjiga, od promocija koje su se dešavale na Kozari, u Banja Luci, bez mene, jer nisam, sve se desilo, brzo je korona došla i onda su oni promovisali knjige bez autora. I knjiga je razdeljena i mnoga pozorišta su dobile, tako da možda ako se bude doštampavalo, bit će.
Gospodin Stojan Srdić, književnik, dramski pisac, pesnik, pisac za decu, sve ono što nastaje ispod pera i od reči. Ipak, iz vašeg ugla gledano, kako vidite budućnost pozorišta?
Ovo ću ilustrovati jednim svojim danom iz detinjstva, kada mi smo čuli šta je telefon. Nismo ni znali šta je to, mislim, ali eto. I onda smo pravili od dve polovine onih konzervi za imalin, smo pravili slušalice, razvlačili na kanap i to nam je bio telefon. Znači, pozorišta će morati da rade, predstave će morati da se igraju, pa makar i ovako, preko gluvih telefona, preko kompjutera, preko ovog mobilnog telefona. Nešto će morati da se radi, jer igra, to je početak života. Bez toga i nema ni koraka, ni prvog, a kamoli drugog. Predstavu gledati preko interneta, preko je monitora, prvo monitori su mali, preko ekrana, retko je koji ima veliki ekran da može da sedi. Nekako je kao da ste naterani na nešto da radite, a to vam se ne radi. Mislim, mučno je, ali proći će i ova prestupna godina. Ona je svemu kriva.
Čovjek će ipak pobediti, odnosno ona Božja iskra u nama. Gospodine Srdiću, evo, šta biste poželjali našim slušalcima za kraj našeg razgovora?
Zdravlje, zdravlje, sreću, a kad imamo zdravlje, onda imamo i sve.
A mi vam želimo dobru inspiraciju, još mnogo divnih knjiga uz koje ćemo uživati i putovati. Hvala vam na razgovoru, budite dobro i srećni praznici.
I vam sve najbolje i srećna nova godina, Božić i sve ostalo što želite da vam bude lepo, neka vam bude lepo.
Poštovani slušalci, naš gost ovoga jutra u Novom danu Radio Beograda 2 bio je gospodin Stojan Srdić, književnik. Ostanite na našim talasima, sledi muzika. Slipping, slipping, slipping into the future. Time keeps on slipping, slipping, slipping into the future. Slipping, slipping, slipping into the future.
Galerija Grafički kolektiv uprkos svim problemima. Da podsjetimo naše poštovane slušalce, gubitka poslovnog izložbenog prostora galerije, selitbe gostujućih izložbi ipak je zadržala poziciju značajnog punkta za promociju savremene umetnosti. Gospođa Ljiljana Činkul, direktorka galerije Grafički kolektiv, se nama putem telefonskih veza. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Gospođo Činkul, trenutno su u galeriji organizovane tri izložbe. Nojeva Barka 1, Nojeva Barka 2 i Drvorezi Branka Dimića. Šta povezuje ove izložbe i šta je ono što je opredelilo Grafički kolektiv da široj publici predstavi baš ova dela?
Kao što rekoste, mi smo zapravo galeriju u pokretu ovaj treću godinu. Mada mi već godinu dana zapravo imamo novi prostor u Dragoslavu Jovanoviću 11, ali cele ove godine, verovatno pre svega zbog COVID-a, koji je poremetio život čitavog sistema u kome svi mi postojimo. Znači, COVID i ti administrativni usporeni ovi procesi doveli su do toga da Grafički cele ove godine čeka priključenje struje na tom svom novom prostoru. Tako da smo rešili jednog momenta početkom jeseni, krajem leta, kada smo videli da ćemo i dalje čekati, da nekako taj novi prostor naš počne da živi. Kako god bilo da bilo, i onda smo pravimo program tih pop-up izložbi koje se menjaju, da kažem, nedeljno. Nedeljni program je, ovo je sad već 15. izložba Branka Dimića, jer smo shvatili da je veoma važno da umetnici i publika i prostor ostvare svoje neko jedinstvo i komunikaciju. Mislim, mi imamo nekoliko tih programa na društvenim mrežama, ali smo shvatili da je to samo surogat. To je nešto neminovno, što je važno, što pripada ovom vremenu, ali znamo isto tako koliko je neophodno da publika uđe u prostor, da vidi radove, da umetnik osmisli taj prostor, tako da evo, ovo je jako dobro iskustvo uprkos mukama koje imamo sa ovim izložbama koje traju, gde umetnici rade in situ mnoge stvari. Branko Dimić je također naš poznati umetnik, on je 88. imao izložbu u Drvorezu, Grafičkom kolektivu, dobio je nagradu Oktobarskog salona za sliku, on je slikar i grafičar, jedan vrlo specifičan umetnik koji nije previše istaknut na likovnoj sceni, ali je veoma značajan i upravo ova izložba to potvrđuje. Što se tiče novih barci naših, Nova Barka 1, Nova Barka 2, to je zapravo reč o izložbi naše male grafike, jer mi već decenijama priređujemo izložbu male grafike, smatrajući to jednim veoma dragocenim segmentom u afirmaciji umetnosti. To je prilika da publika može za vrlo skromna sredstva nabavi umetničko delo. Tako da ova naša izložba je i ove godine realizovana i bila je postavljena na Fakultetu likovnih umetnosti u prvom delu decembra, a sada, pošto nismo imali drugo rešenje, izložbu smo prebacili u naš prostor na Kosančićevom vencu. To je jedan radni prostor, da kažem, atelje, mali kancelarija u kome je i ta naša izložba. Nojeva Barka 2, sam naziv i Nojeva Barka govori u stvari o tom našem spasenju, je u galeriji Kornjača, koja je u Carigradskoj broj 9. To je udruženje, jedno malo udruženje umetnika entuzijasta koji su napravili svoj kamerni prostor i razumevajući da se nalazimo u vrlo teškoj situaciji sa izlagačkim prostorom, oni su nam ponudili tu mogućnost da kod njih priredimo izložbu i tu smo takođe predstavili grafike malog i većeg formata iz opusa autora, gde se zapravo prati ta neki kreativni potencijal savremene grafičke produkcije, tako da mislim da Nojeva Barka 1 i Nojeva Barka 2 su dve izložbe koje dobro komuniciraju, koje su kompatibilne.
I da kažemo da će ove dve izložbe trajati do sredine januara, a Drvorez i gospodina Branka Dimića do kraja decembra.
Jeste, da, Branko Dimića do kraja decembra, završavamo do ovu godinu i nadamo se da ćemo sledeće možda imati još nekoliko izložbi u Dragoslavu Jovanoviću 11, ali verujemo i da će se nekako napokon steći pozitivni uslovi da počnemo da renoviramo prostor i da dobijemo galeriju kako zaslužuje grafički kolektiv kuće koja evo 71 godinu deluje u našoj kulturi.
Kada se osvrnete na ovu skoro pa prošlu 2020. godinu, gospođo Osinku, šta su bili značajni momenti u životu galerije, grafički kolektiv i kako biste ocenili proteklu godinu?
Znate kako bi ocenili, kako da se oceni protekla godina. Trudili smo se da izmenimo format našeg delovanja, koliko je gotovo moguće je da u toj ideji takozvane nove normalnosti u vremenu u kome u stvari sve pretumbano i ništa nije normalno, da ipak nađemo neki svoj prostor, da zadržimo profesionalno dostojanstvo, delovanje, vidljivost i da ostanemo ono što, mislim da ostanemo na pozicijama koje su umetnici i članovi grafičkog kolektiva gradili eto koliko decenija. Tako da mi smo u svakom slučaju u početku, kako je krenulo sa COVID-om, već smo imali raspisan konkurs za majsku izložbu grafike, koja je takođe veoma značajna u savremenoj kulturi. Međutim, morali smo da prebacimo na elektronsko izdanje te izložbe i onda smo iskoristili priliku pa smo pozvali umetnike iz inostranstva, naše prijatelje koji su izlagali, koji imaju relacije sa nama i napravili smo znači, prvo tu majsku izložbu grafike koja je elektronska, to je da kažem neko malo sumiranje šta smo radili. Takođe pripremamo i to je sad u završnoj fazi simpozijum posvećen grafici u 21. veku, grafika na i iza ivice, jer je grafika isto jedno vrlo široko polje u kome se pojavljuju razne nove tehnologije, nove mogućnosti i umetnici svakako to iskorišćavaju, inkorporiraju u svoj rad i mi pokušavamo da to osvetlimo. Tako da je ovaj naš simpozijum zapravo nastavak simpozijuma koji je povodom 60 godina rada održan, doduše tad je održan u prostoru u Beogradu, ovog sada nije mogućnost da se to realizuje na taj način, ali preko 40 autora iz zemlje i sveta pre svega javili su se sa svojim tekstovima i mislim da će to biti jedna vrlo, vrlo zanimljiva, vrlo dragocena stvar simpozijum, pored toga što će imati i svoje neke ključne zaključke. Također smo tokom ove godine radimo i durbin grafičkog kolektiva ili takozvano mapiranje istorije, tako da to biramo autore i pojave koje su značajne ne samo za grafički kolektiv, nego i za srpsku kulturu, za generalno govoreći. I mislim da je to isto jako značajan projekat, tako da na srpskom i na engleskom, na našem sajtu, na društvenim mrežama može da se prati i osvežava prosto sećanje i značaj pojedinih ličnosti na našoj sceni.
Da, lepi planovi, nadamo se i da ćete imati dovoljno snage i da ćete uspeti sve to da ostvarite. Gospođa Ljiljana Činkul, umetnički direktor Galerije Grafički kolektiv, govorila za Novi dan Radio Beograda 2. Gospođo Ljiljana, hvala na uključenju. Želimo vam radosne dolazeće praznike.
I mi vama i vašim slušalcima i svim našim prijateljima želimo da se priključe umetničkim misijama koje radi ne samo grafički kolektiv, nego ni i ostale galerije i entuzijasti u ovom gradu i da svi u stvari preživimo srećni i zdravi ovo vreme ovako nemirno.
Nadamo se, hvala. Hey, yo, baskera, wer ist mit am Start? Yeah, oh, baskera,
alle machen ein auf hart heutzutage, survival of the fittest. Alle machen ein auf hart wie der Pate, doch alle wissen, dass es shit ist. Alle machen ein auf hart heutzutage, keiner denkt mehr an die Kiddies. Doch wir sind immer noch am Start heutzutage und wir lieben Love and Peace. Alle machen ein auf hart heutzutage, keiner sagt mehr so wie es ist, so schade. Keiner traut sich noch was Nices zu sagen, alle haben zu viel Schiss, so schade. Alle machen ein auf hart heutzutage, jeder macht auf maskulin. Jeder will bangen, jeder will swingen, doch keiner will das Kind dann großziehen. Alle machen ein auf hart heutzutage, alle spielen Ballerspiele. An der Konsole bist du voll der Champ, ohne Frage, doch im echten Leben Zombie Town. Alle machen ein auf hart heutzutage, alle machen ein auf Macho. Um das Testosteron ist es doch viel zu schade, denn keiner ist mehr einfach Nacho. Alle machen ein auf hart heutzutage, hauen sich Viagra rein im Verkehr. Doch ne Frau schwängern ist Baby leicht sozusagen, Vater sein dagegen schwer. Alle machen ein auf hart heutzutage, survival of the fittest. Alle machen ein auf hart wie der Pate, doch alle wissen, dass es shit ist. Alle machen ein auf hart heutzutage, keiner denkt mehr an die Kiddies. Wir sind immer noch am Start heutzutage und wir stehen für Love and Peace. Ey, yo, was geht ab? Wer ist mit am Start? Yay, oh, was geht ab? Alle machen ein auf hart. Ey, yo, was geht ab? Wer ist mit am Start?
U 7 sati 51 minut, poštovani slušalci, dok napolju kiša pada pa stane pa opet iz početka, temperatura od 0 do 6 stepeni u Beogradu oko 5, iz toplog studija Radio Beograda 2 ujutru novi dan, uključujemo Milicu Ševarlić da čujemo program Doma omladine u posljednjim danima 2020. godine.
Dobro jutro slušalcima drugog programa Radio Beograda, javljamo se iz Doma omladine Beograda, evo jedne lepe preporuke za filmski program koji možete posjetiti ovog vikenda. U toku je 6. festival američkog nezavisnog filma Indie Belgrade, koji u skladu sa trenutnim okolnostima zbog globalne pandemije koronavirusa ima nešto skromnije i svedeno izdanje. Na programu danas i sutra dva filma reditelja koji su već nagrađeni na našem festivalu. U pitanju su naš prošlogodišnji gost Bob Byington i Wayne Roberts, naš gost 2017. godine. Oba reditelja obratit će se uživo putem video linka beogradskoj publici nakon projekcija svojih filmova, a filmove možete pogledati od 18 časova danas u sali Amerikana, film Boba Byingtona, Nekome gore tamo voli, komedija o muškarcu, njegovom najboljem prijatelju, ženi koju obojica obožavaju i životu kojim prolazi pred očima. Sutra u 18 časova na istom mestu stala Amerikana Doma omladine Beograda, film Wayne Robertsa, Katie kaže zbogom. 17-godišnja konobarica Katie iz šoferskog stratišta u Arizoni ima svoju mračnu tajnu kako sakupiti novac za odlazak u San Francisco. Podsećamo da nakon projekcije filmova koji počinju 18 časova danas i sutra u Domu omladine imaćemo priliku da putem video linka čujemo reditelje ovih filmova. Toliko za ovo uključenje iz Doma omladine Beograda.
Na kraju današnjeg jutra novi dan Radio Beograda 2, poštovani slušalci, jedna loša vest. Vreme leti. Dobra vest, mi smo piloti.
Slavimo završetak jer oni donose nove početke. Učimo od jučerašnjeg dana, živimo za danas, nadajmo se sutrašnjem danu. Ovo bi bile poruke i želje novog dana za predstojeću 2021. godinu. Knjigu gospodina Stojana Srdića dobila Kristina Tropin. Čestitamo našoj slušateljki, ali i od srca zahvaljujemo svima vama, poštovani slušalci, koji ste našli vremena i hrabrosti da nam se javite ovoga jutra. U ime ekipe koja je realizovala sve emisije serijala Novi dan, pa i ovu današnju, srećne i u zdravlju provedene predstojeće praznike, žele vam Igor Ristić, Verica Gajović, Jelena Živković i Dragana Veljković. Ostanite na talasima Radio Beograda 2, svako dobro.